wala munyu biosu munana omo ha o hebron wa ke gba nye gba emunyu munana wa fia konya bible baptist asafunu wa ke mo munyu ma nyi hamini wonu wa nge hiyo nu wa ke munyu ma nyi hamini emi ni nge munyu otu no a chem ke osofo timothy abruso ene makane wa wo mi o me ha o hunji ezekiel aye ke brother Dickin tete daniel lehu inge hiyo lo Dickin daniel tete masole hawo kone waje nchumi ensi
ya wasole chama wana mosimuna lipino ya drum kwa mbona meno ke hawo ka wanwo munyu ke ba ha obime muna lipino afuno ke che omukokro cholo ka munyu ne ma no eta achuye nenwo chakem ke ha obime ne koje pungawa no nyamyo obime na ko pelambi eno no abimo nga mo nu choice kristo mo bi no asole nga amen
amen wa machano ne wa manu wa kekre wo mio ne wa makane wo ma wo kaji bofo ma wo mio ineje te mi gbam neji epa ke asipa ago wa ma hane brother Ezekiel aye ne kane yawo
hallelujah
amen
wa mana wa munyu nga ni chumi yi eten mi gbam neji epa ke asipa ago pa yen penya wa bomo munyu tu se petro de leke ibe sika hiyo lo sika chu senone ingeo lo inge mbuhaye neone nye Yesu Kristo Nazare nuwa biemio tesine onye bago kekene petro nu blonche o hiyo nine ne ewo eno dasi amlo no blonche o nane ke ekpoji nyame mi wale amen
amen sina hama uka mune ligwino eke munyu bange wahai munyu anu wa wono ekeo Gloncheku ne hinsinge solenjukonya ne nge skaba da ne da no hinskaba ne libikake ne nge skaba enani ewi enyokume namba petro ke yohani ne echeme ke o nyibaham noku ne yohani ke peter petro penyam ne de ke o sikake juete wa beku semo wange noku nu amaho ne ne wa mahamu ojio wa mahane otesine onye lo amlo no petro enu gronche o hionini ne weno ne keo ibe sika kejuete en maho se nga yesu kristo ma obi obiamio tesine onye the bible hane wa nu sika amlo no he wamba enanemi ne enane no doctor ku na cheke look ne enma do enma bible no ku look en ake doctor ji ene cha no na ke na ne no ya enwem ke nge befu anu ne ke o na ne no le hi wanku bem ne imanye manye se ne yesu christo ma obi obi emi ekesi ne nye en do ne wo look he wa ne look hu eke enma yesu christo he munyu ne eja kan enu kan ke enuka yesu kristo ma obi o ebia mi o glote o ne alo obubu afu o ne eke be nye egbele o enaka etisine nye enaka bia ko nge ne hewa ku nge ne hane lehu ewole hewa ne eke ha kristo ne muno no enma wo mi fu ke posin ne pesi nam ke ha emi ke mo lo hejo ne ne wa hla no nu sisi jo ke kristo fo no jo no ko ha kristo yesu kristo yemu ne wo mo hewa no chuo ni chumfu gabe ne luke chuni bene obubu afu eba petro ke john ska adeleke ahie noku sene na ahie ji yesu kristo na ke han ne tesine nye anyi mi no ngam twebu ili ne ne mo hu ohie mu ne no ili ne no ohie loloji munyu eyi nu wa ke wo ebia ji mini ne ngode alo mini ohie ne petro ke john you allow you hand me ahie we no ko si aka hie yesu kristo ani no nga mi twebu mo mi ni ohie ke mu na no hie we no ko ngode mi le o le kan ohia no ko ne ne no hia ji yesu kristo e be ne wa munyu no kan ya anya gbe kristo no ko fon ni ke chele mo ba hie otwi mi ne mo ba ngomo ke po no eno ne ke hie singa otwi mi mo hu o ma hie no ko ne ke no ko bi mu no ko unga kristo biamio umaima pike hai mimene nyinga mitwe buye inga obi kion mini ohie waye munyu no esifofun alo odasin nye bible nyanu waya judges alo kojolin awomi oyi neje pa kugu neje nyu makenu brother aye makane ho
hallelujah
amen
awa ni kan ni mi enyo ni onge manya dali yi epa gbamu neje nyu make enu ni wa bu mo munyu tuwe Gideon deleke ipa mo pe yawe ke ma pe ke pon Israel ke wekune ijemi oji wekunya fi pe kulo ange manase wechuomi chache wio mi hu imi jijukwe yo pe kulo amen
amen nino ne wana nge bible mi neji somi momuomi munyu jino ne ne ko hisina chake Gideon ne niyo no mau chele ne chole ke eapon Israel bi keje nyugwe yemi neke imi ni mi yewe kum po mi jijiko ngem wawa we ku ohun wa benoko noko ngem neke imi ni ma pon Israel bi lo chache endole enyawa neke on ike oya niyo no ejagbilu ne eto kadin ke chache ke mono ngim cho ni ne leo it drives gbam heko hanes gban no ne benejeke na epo ni manaka amuno nimcho benejeke na zugba enopo ejane se epale kemonyo hanes gbli epale benejeke na epale lejon epale gbli ne lune e awo noko ka lowe wo mi ke ba fosike kan zugba hio kla ne po se lowe wo mi no le ekopo benejeke na epeja pepe nen ye yona kan ninde mau nenge cho lo kekan Christo alo mau o he mau ye ne Christo ngode leo ona mau he wam no ka chuoni eno ji he wam ne mau ke ha Gideon ne ke pon Israel bi ne bene epo ne sube ne mayata e ba pie ni asafo ne ke ya akra mau ha ne dono lu ne pie ni bope ne ke ya ne ke yikuni lo ke Christo ne omi o hiawe ni fu so hianu anukwale pe nukuma yekunin mi mengenye nga mitwe buye ko hi obe Kristo nge owalami kan le jopon lo ko yiwa hele lo le obe ne munyi no kan ya anyagwe o hanne kri onwo Kristo ofon ne ka chele ne bo owalam ne eba hisingo owalam ne ba ngumu ke pe no no ne yiwa nam ne ke jepon nge e anunyamio o pe langbi ne ne je nyo ne yo ekeun waye kan kekan wa sole ne wa chuomo ni anukwale dano mo e ma penya pani ke ha nyan wa ye Johanne alo John chapter 20 verse 31 leji wa nikane ne chano brother aye makane ha
hallelujah
amen
ana wa nikane mi tendi o me Johanne yi nyumle nyo ke nyumle teke kaki ne wa mo mu nyutwe
yi nyumle nyo e mi gbam ne ji nyumle teke kaki
no abu mo munyutwe
amen
se ene omele agmo kone nyehe yekan yesu ji kristo ma obi o ne kenye hele yi o nyeyi mana wa mi amen
amen lo eno me na ngma ke chonwo bene pene wa he kristo yi wa na kan ke wa ngo kristo wa mana ne wa na kristo mi kristo bi o pe ne e petro ke Yohane angu na ke hane obubuafo ne Luke doctor ne ke obubuafo obenye manye gbele e ke na e ke tesi ne ke nye ne jake no ne mo munyu nga wode ke ne ne agmando me ke wa ke ne chu ni wa he ka Kristo leji ma obio ne wa nyenga ebro no wa mana ne yiwanam ne huose ke Kristo jikunga anunyamio wa belambi pe ne ne jetene yo wa matumun ke ko hem ke yemi great faith Matthew chapter 8 verse 10 yane wa nyimi nyimu ne kane neji etene yo ke hawo Matthew yineji paanyo kuku neji nyuma yane wa bu
hallelujah
amen
awon wa munyonga Matthew yineji paanyo me gba mi neji enu
enyuma
nyuma ne wa bu ma mu itwe bene yesu nu no ne nyumu de o hemi pele ya ne edeni ne nye esi oki ni ne inge nye deke Israel bi akpe bi akpe ti tete po ine he mike yemi kan kikene o amen
amen nene yesu nye deke Israel bi akpe ti po ine he mike yemi kan kikene eja kan nyumu o eso ja no je ne a yesu no kan yesu ne e bibe wa mi yesu ne e soli ha e bi o se ne yesu ke o imba ko ne ki pio mako ya n ma soli ha e ke o ile kan mi soja no ji ki command no ko kan pe no ni das nge yo ma pe jan mo ne mo un o nge he wa ne mu konkron kla he wa mi o hi o ke o soli nge yo po he kan ye bi o ma na he wa endo ne yesu ke enyumu no em ka ye mi ne hi o ene ko nge Israel gba no ye ani mi nga no nga mi tuebuye o nga hem kayem nga Kristo milo o heika Kristo e bia pe ne hane obubuafo ne akan be nyie ma nyie gble obubuafo o enye kajika o nga jama hem kayem yo le o le kan o nye o blono se ko be jama hem kayem yo alo o nu o munyo keke ko nu ke wo tuem wo pe ejeko ila ani mi ko e ha Kristo nongo Kristo keba owala ne kongo Kristo kan pon lo ko yiwa helelo o mana ne yiwa nam eno ejo ni ane wa ye kan dali ne atun ni nge Kristo mi ne ne mene aka e ha Kristo wa ye wam alo bronyato mi ne nge ke ha mi ko kan ne Lucas ani kwakwa ineji nyuma emi gba mi neji nyuma teke ewiye yane wa ni mi nyuma ne kan ha o nge danwi
Lucas ani papa yinyuma igba mi nyum le teke ewiye nyi wa bu mo mu tuwe e ya nyumu ngo ne e plenu nu ke wan ngo pu e pa manu ne e fino lo si o e wo nyumu ngo hi le ni che e lo hu no ne e ngo le ke ya ni boy atuhe ne e ya hie inu amen
amen eno e chon kan ke Kristo fo no jimu le no Kristo ngo mi sana na papa pem ne o wala chapi kan o ma nye keke alo o ma pene no sun eno chonka Kristo de wa noko nge luka sani kwa kwa eke o yi neji nye mwa mga mne ji nye mwne tenke ewi o nyumuko ne wange he mwenye tu no nyumu no o jo chwali ya plale na kwa eni nye di ne fonsi nge bro tuwe kane ne bu ne ake ni enyo babi nwake usofo nwake un Sole minu kotoma. Se mekila awawye. Se noko ne bene le mo ne jwaye lo. Jama jwaye lo mom ne eba. Ne eba. Numlo ne fonsi yon hi. Ne ba yele. Ne ba chun e pa mwen. E to pa man wan. Ne kwa le weke fon. Lenche e wo son non. Ne ke ya. E na cha ah yon ge. Ke a yele. Ne hiyo fen hiyo ne nge. Ne e ma wu. Ne nine o ayele ne enahewa ne Kristo nga wa bi kan ni wa ke wa hele yi one wa nyenga ebronolo ne wa ke ona noko ne enga no na o ma be ane alo enga hawo nkomi o bi e wai ke ja Kristo kan ni eteno wa ye kan mele ne pe papa lo mele ne pe ne mausun ne adeke atonya kan ne yeje tene yo ne pinu papa ne ke oke ke Kristo fo no jimu ole ya no ape kan ne ji no tene yo pio lo anyimi me no ngam tu abuye ne ole kan Kristo biem wa na cha mnye Kristo bie ne epio ni fu ke wa hele yo mkonkon ba hi wa mi ne ke mkonkon ba hi wa mi wa na ne yi wa nam ne le njama ne yi wa nam no ne ke o ma ya yo ma cha yemi ne ke lo si yo Ese ano pene ne Kristo ba chunga zubano lo lo me no ma pene lo ne ma yo ho dasi kan Kristo fono jimu. Lo ke kan o he yi kan Kristo fono jimu wa. Le ya no ya pe kan bene no ne no e tene yo ne e ngon yo che oke ya cham he yo. Ya pe kan le. Seke di kan o ke Kristo fono jimu no nyo no pe jama papa le o le kan o Kristo jami e sui e kwen. Ne e deblon lo ne ma de no de ke nyesi ni ke o he yi no ke mi soli Kristo ma dra o ne ba hin omi ne janes yo o ma pe kan be ne nu e teni o pio la nyimi na nga mi tu ebuye ko be Kristo kan le ji pon lo ngo yi wa he lo owo le kan leji upon loko yi wa hele lo. Nene ma de no deke nyesi. Deke nuncho yesu.
Nuncho yesu.
Mune ligbino.
Mune ligbino.
O munyo bae ngu.
Munyo bae ngu.
Inaka.
Inaka.
Mope.
Mope.
Jidalo.
Jidalo.
Ka nukwaleche.
Ka nukwaleche.
Neke wake wa hefono.
Neke wake wa hefono.
O bia opu.
O bia opu.
Ehano ubwa fonye.
Ehano ubwa fonye.
Ehane hunga kukweche nani. Eno hejio.
Eno
hejio. Ifoni neke cheo.
Ba hiye
chwim. Ba ngom kepono. Nima hisike amu. Niko jekwa ngoya nunyamyo. Mako pe lambi. Inamosi. Konu ye prayer. Nga
Yesu
biye. Amen. Kwa kinsole jama sole ino. Munde ligbino angombi yange wala uwi. Nima pe ma ubi. Neke Kristo jekwa ngoya nunyamyo. Muhu mba pie dalio mahi. Anyimi me nenye bumtue chwe pe. Hefya eno nga eno bumtue. Mois niko wasole. Nuncho inamosi mwe fiano ingotuwe buli nchwe peke uomuwa mbapu akrabatake uwae. No yeke buwame. Neni nuku ne behe no kam kwa hapuwa. Mbukristo ne engomo mune ligbindo. Ohale heno kam. Ne hao mfene nge mioji yeke jim. Nungo jom nipi jom ke hale. Endo nwango bi nge Yesu Kristo maubi obiem. Amen. Maone jonye nipi enye hi. E yeke buwanye. Yasi muna ochi huwa nyemanu wa heku. Wajifia konye Bible Baptist asafu. Wanwake mwa mwenye mbanyi hayo. Imi ninge mwenye otu hundo. Achemke usofu Timothy Abruso. Maune jonye. Amen.